Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Moje meno je Soňa Meká a dnes sa budeme rozprávať s Marekom Biskupičom, riaditeľom Horskej záchrannej služby, ktorý je na svojej pozícii relatívne krátko. Reč bude o tom, ako prebiehajú záchranné akcie, prečo v Tatrách tak často lietajú vrtuľníky, alebo o tom, či naozaj existuje fenomén českého turistu. Ahoj.
Dobrý deň.
A ty si prišiel na túto pozíciu 1. januára tohto roka, keď skončil vo funkcii dlhoročný riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga. A predtým si ale viedol stredisko lavinovej prevencie. Zaskočilo ťa niečo počas týchto 4 mesiacov, alebo už tá predchádzajúca práca ťa zorientovala tak, že asi plynulo, pokračuješ?
Tak v podstate tá výmena prebehla v zimnej sezóne, kedy tá sezóna bola rozbehnutá v plnom prúde. A bolo množstvo jednak aj záchranných akcií, jednak operatívnych vecí, ktoré bolo treba riešiť, podoťahovať, takže človek vlastne vpadol do takého plného pracovného nasadenia. Samozrejme, že ma to zaskočilo, lebo v podstate na tom stredisku lavinovej prevencie bol malý kolektív ľudí, v podstate taká odborná robota. A toto už je riadenie takej väčšej organizácie oproti tomu SLP, ale je tam množstvo takej inej manažerskej roboty a povinností.
Uh-huh. A aký je rozdiel? Koľko zamestnancov malo stredisko lavinovej prevencie? Koľko má Horská záchranná služba?
Stredisko lavinovej prevencie malo 6 zamestnancov a celá tá Horská záchranná služba vrátania administratívy a podporných činností má tak do 200 ľudí.
A čo teraz aktuálne riešite? Čo je taký najväčší problém alebo čomu sa teraz najviac venujete?
V podstate finišujeme niektoré z eurofondových projektov, takisto niektoré meníme tak, aby boli účelné a nejakým spôsobom reflektovali aktuálny stav. Takisto končí nám zimná sezóna, pripravujeme sa do letnej sezóny, pripravujeme dislokáciu letky ministerstva vnútra tak, aby ten vrtuľník pre prípadné pátracie akcie sedel v Poprade na letisku. Takže tých úloh je strašne veľa teraz.
Potom, že budete spolupracovať s Air Transport Europe?
Budeme naďalej, toto sa týka len pátracích akcií. V podstate ten vrtuľník nie je typu HEMS, je to vrtuľník typu SAR. Nie je určený na medicínske zásahy. Je určený len na pátranie po nezvestných osobách a prípadne výcvik.
Keď pozerám správy z vašej záchrannej akcie, mám pocit, že vo Vysokých Tatrách veľmi často lieta vrtuľník, že ako keby bola táto metóda, tento spôsob záchrany bol preferovaný pred tými pozemnými záchrannými akciami. Je to tak?
V podstate je to dané topografiou toho pohoria, keďže v tých Tatrách sa pomocou tej techniky, ako je štvorkolka, skúter, prípadne auto, dá približiť naozaj len veľmi málo. A ten terén je taký, že väčšinou sa musí ísť buď pešo po zemi, alebo potom vrtuľníkom. Čo sa týka tej vrtuľníkovej techniky, tak tá výrazne skracuje dobu zásahu. Ten pacient je v tej nemocničnej starostlivosti podstatne skôr a u tých vážnych stavov, ktoré musíme riešiť, je to pre benefit pacienta. Takže to, čo sa v niektorých pohoriach, napríklad v Čechách alebo v Polsku, v Beskydách, Krkonošiach, alebo aj u nás v tých Fatrách dá poriešiť štvorkolkou, skútrom, autom, tak v podstate v tých vysokých západných aj v nízkych Tatrách sa toto nedá. A v podstate použitie tej vrtuľníkovej techniky je benefit pre pacienta. Samozrejme je to rýchlejšie.
Štátni ochranári sa sťažujú, že časté zásahy vrtuľníkom rušia zvieratá, hlavne v jarnom období, keď sa rodia mláďatá a môže prísť, alebo ešte keď sú kamzičie kosy napríklad tehotné, že zvieratá sa môžu nejako vystrašiť a utrpieť nejaký úraz, že snažíte sa to nejako na jar možno obmedziť tie lety, či toto sa nerieši?
Samozrejme komunikujeme s ochranármi, myslím, že tie vzťahy sú momentálne veľmi dobré. A v podstate snažíme sa aj ten výcvik smerovať do tých období, kedy nedochádza k rodeniu mláďat. Vždy pred výcvikom komunikujeme s ochranármi, aby sme nejakým spôsobom nepoškodili tú prírodu. Samozrejme, na tom prostredí nám ako záchranárom záleží. Ale už to, keď sa niečo stane v dobe rodení mláďa, tak my v podstate tú záchrannú akciu musíme rozbehnúť a v prvom rade riešime benefit toho pacienta.
Povedzme si teda, aký je priebeh záchrannej akcie od prvého telefonátu až po pacienta v nejakej nemocnici alebo už?
No, v podstate ten postihnutý sa dovolá na naše operačné stredisko, ktoré situáciu vyhodnotí. v závislosti, ktoré je to oblasti, posunie to oblastnému stredisku a tam už sa rozbehne záchranná akcia. Samozrejme vyhodnocuje sa, či je letovo, nie je letovo, aké sú podmienky. Všetko závisí od typu tej akcie. Inak sa ide na lavinovú akciu, inak sa ide na patračku, inak sa ide na akutné ohrozenie zdravia a života. Takže podľa toho sa aj nasadzujú jednotlivý spôsob záchrany, takisto techniky a počet ľudí. No a v podstate tá akcia sa rozbieha za každého počasia. Hej, či je to v noci, či je to v zime, či je to v lete. Ten záchranár nemôže povedať, že je večer a že je unavený, alebo že sa mu... On ide fakt naozaj za každého počasia, či prší, či sneží, či je lavinovo, alebo nie je lavinovo.
Stáva sa, že sa odklada záchranná akcia, že napríklad večer sa to akoby ukončí, alebo rozbehne a začne sa až ráno?
Môže sa to stať v individuálnych prípadoch, keď napríklad tá záchranná akcia, keď tí ľudia sú v poriadku a jedná sa len o nejaké vyprostenie a sú schopní napríklad v tej stene prespať bez nejakých následkov na zdravie. Pokiaľ samozrejme nie sú schopní vydržať do rána alebo prespať, alebo väčšinou sa to konzultuje s tým postihnutým. Samozrejme, ak tam je vážne akutné ohrozenie zdravia života, tak žiadna akcia sa neodkladá. Odkladá sa iba v prípade, že sa to odkonzultuje s tým postihnutým, ale ako náhle by zhoršilo nejakému zhoršeniu alebo niečomu inému, tak tá akcia sa rozbehne. V prípade ešte sa môže stať, že sa akcia preruší, a to z dôvodu ohrozenia záchranárov. Lebo samozrejme, ranený záchranár nie je žiadny záchranár a v prípade lavinových akcií, napríklad keď hrozí zasypanie záchranárov veľkého počtu, tak mali sme už prípady, že akcia sa prerušila.
Čo sa stane, ak sa niekto vyberie na túru a do večera sa nevráti a treba sa zapísal do vašej virtuálnej knihy túr alebo proste povedal na hoteli, že niekam ide a treba večer neprišiel? A čo v takom prípade, že dá sa pátrať po ňom, začať pátrať po ňom večer treba?
Samozrejme, dá. Máme čelovky, máme megafóny, máme proste vybavenie, kedy my vieme pátrať po tme. Aj tí záchranári sú znali toho terénu, takže ja si pomínam, ale je množstvo akcií, ktoré sa pátra aj po tme, snaží sa ten postihnutý nájsť. Takže samozrejme fungujeme aj cez deň, aj po tme a za každých podmienok.
Ako vnímaš vývoj spôsobilosti návštevníkov hôr? Vieme, že tá outdoorová výbava je už dostupnejšia, než to bolo kedysi. Zlepšuje sa ich výbava, výzbroj a ich schopnosti, alebo proste stále vznikajú úrazy kvôli nejakým banalitám?
Výbava sa zlepšuje, samozrejme obchody sú plné materiálu, tí ľudia ten materiál prevažne už mávajú dobrý. Samozrejme sú výnimky, stane sa, že niekto má zlé tie mačky alebo nevhodnú výstroj, ale väčšinou tá výstroj teraz je na dobrej úrovni. Skôr mám pocit, že nie úplne adekvátne tomu sú aj jednotlivé ako keby tá spôsobilosť tých ľudí alebo tá vedomosť a vedieť to používať tú výstroj. Takže tá výstroj je dobrá, nie úplne adekvátne sú tomu potom tie schopnosti tých ľudí. Čiže je dobré potom tú výstroj aj vedieť používať. A na čo je určená?
Sú okolo idúci turisti ochotní pomáhať zraneným?
Sú samozrejme pri tých lavínach, keď to zoberiem na lavíny, tak tam je veľmi dôležitá tá kamarátska pomoc. My sme mali záchranné akcie, kedy tí okoloidúci alebo kamaráti z toho týmu, alebo aj neznámi okoloidúci naozaj sa snažili toho postihnutého vykopať. Je tam v podstate taký nejaký spôsob spolupatričnosti v tých horách, hej? Že tí ľudia, keď niekoho zraneného vidia, tak samozrejme nejdú okolo, nie je to v podstate to prostredie ako v meste, že človek si zavolá sanitku a do 15-20 minút je u ňo. Tým, že ten terén je tak komplikovaný, tak zradný, tak v podstate tá spolupatričnosť tých ľudí je tam väčšia ako niekde v meste.
Existuje množstvo vtipov českých turistov v slovenských horách. Vlastne ten český turista sa vníma častokrát ako archetyp nezodpovedného návštevníka hôr. Je to možné generalizovať takto podľa národnosti alebo naozaj sú to len nemiestne vtipy?
Ono to, keď sme sa pozerali do štatistik, nie je to až také tragické s tými českými občanmi. Samozrejme, u nás vedú domáci, čo sa týka statistiky, potom sú to Poliaci a Češi, tí sa tak striedajú v závislosti od roka. Treba si uvedomiť, že ten český turista naozaj ich je veľa, chodia veľa a problém skôr vidím v tom, že tí českí turisti sa väčšinou nejakým spôsobom primotali alebo zúčastnili, alebo boli v takých vážnejších, či už lavinových nehodách, alebo patracích akciách, kedy to bolo zaujímavé pre médiá a tým pádom sa to tak do povedomia dostalo, že ten český turista. Ale v zásade štatisticky je to podobné so slovenskými turistami alebo s poľskými.
Ako funguje úhrada za zásah?
V podstate podľa zákona zásah horskej služby v horskej oblasti je spoplatnený. Horská služba má na to ceník, preto odporúčame ľuďom, aby boli poistení. Nejakým spôsobom sa potom toto fakturuje a v prípade, že človek je poistený, tak tie náklady znáša poisťovňa.
A keby si to mohla aspoň približne zhodnotiť, tak koľko percent z vašich akcií prepláca poisťovňa a v koľkých prípadoch musíte priamo vystaviť faktúru tomu poškodenému?
V podstate tá faktúra sa vystavuje vždy priamo poškodenému a ten si ju potom nárokuje u poisťovne. Väčšinou tie poisťovne nemajú s tým nejaký problém, že by to nepreplácali. Samozrejme v rámci svojich poistných podmienok sa možno niekedy snažia niečo nepreplatiť, ale to už je potom zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovateľom. Nemám ja tu presné údaje, že aké percento, ale je pravda, že nie všetci sú poistení v tých horách a potom sa to nejakým spôsobom vymáha od toho pacienta. Problém je samozrejme s zahraničnými, kedy v podstate sú to častokrát nevymožiteľné pohľadávky. A ide to na vrúb vlastne rozpočtu Horskej záchrannej služby a následne ako keby štátu.
Je rozdiel v tom, či má človek Alpinverein alebo nejakú slovenskú poisťovňu, alebo je to rovnaké?
V zásade ja za tú krátku dobu, čo som tu, nevnímam nejaký veľký rozdiel, že by niečo ten Alpinverein preplácal naviac alebo menej. Samozrejme, tie poisťovne v rámci svojich možností sa niekedy snažia tomu krytiu, nepovedal by som, že vyhnúť, ale pokiaľ zistia, že fakt došlo k nejakému porušeniu ich poistných podmienok, tak potom žiadajú o to, aby ten dotyčný mu to nebolo uhradené a išlo to v podstate z vrecka toho pacienta.
Prevádzkujete facebookovú stránku, kde informujete o vašich záchrannej akciách a často sú tam také dosť nepríjemné diskusie. Diskutujúci tam hejtujú, ak môžem použiť tento výraz, zachraňovaných ľudí, že sú nezodpovední a sami si za to môžu a mali by sa to nechať všetko preplatiť a tak ďalej. Neuvažovali ste o nejakom moderovaní týchto diskusí, aby to tam nebolo také, taký lynč, až sa dá povedať?
Uvažovali sme o vypnutí. Tiež sa nám niektoré tie reakcie nepáčia, ale zase nechceme spôsobovať nejaké... Niekedy sú tam aj zaujímavé diskusie, samozrejme. Neviem sa k tomu vyjadriť. Ľudia sú rôzni, majú rôzne názory, nevyhovieme všetkým nejakým spôsobom, takže uvidíme do budúcna, ak by to nejako presiahlo nejakú rozumnú mieru a slušnosť, tak by sme tie diskusie vypli a bolo by to len informatívna stránka.
Zmenilo sa pre horskú službu niečo od 1. apríla, kedy sa v Tatrách alebo teda v iných národných parkoch vlastne prešla správa štátnych lesných pozemkov pod správy národných parkov?
V zásade ani nie, my tú svoju záchrannú činnosť musíme vykonávať tak či tak, čo sa, podľa zákona, takže čo sa týka záchrannej činnosti, nie. Zmenia sa asi skôr, predpokladám, nejaké veci, čo sa týka umiestňovania nejakých výstražných a informačných zariadení, kedy v podstate sme sa museli najprv pýtať ochranárov, či sú v poriadku s umiestnením, následne správcu územia. Takže teraz to vlastne sa zlučí do jednej organizácie a v tomto budeme mať trošku uľahčenú cestu, najmä čo sa týka byrokracie. Dúfam.
Ministerstvo životného prostredia nedávno vyhlásilo, že by chcelo výrazne obmedziť výjazdy na horské chaty, keďže tieto výjazdy robíte aj vy pri záchranných akciách. Riešili ste to nejako s nimi?
V zásade mi ten výjazd pri záchrannej akcii, verím tomu, že sa to nemôže dotknúť výjazdov pri záchranných akciách, vzhľadom na to, že jedná sa o ohrozenie života a zdravia. A v podstate ten výjazd zo zákona má horská akože umožnený. Nemôže ani nikto brániť vo výjazde do horských oblasti, to už jedno, či to je v noci, či večer, alebo tak. Proste bola by, tým pádom, že by sa to nejakým spôsobom obmedzilo aj pre horskú záchrannú službu, bola by následne obmedzená zásahu schopnosť celej horskej záchrannej služby v jednotlivých horských oblastiach. Takže ja verím tomu, že sa to nedotkne, ani sa to vlastne nemôže dotknúť horskej záchrannej služby.
Aká je návštevnosť našich hôr? Vieme, že cez koronavírusovú epidémiu návštevnosť výrazne stúpla. Ako je to teraz?
Tak z počiatku no, covidu tá návštevnosť výrazne klesla, kedy tí ľudia naozaj si dávali pozor a nechceli nejakým spôsobom zaťažovať tie zdravotnícke zariadenia. Potom už v tej záverečnej fáze alebo v priebehu toho covidu po tom roku a pol práve že naopak tá návštevnosť stúpla tým, že neboli vleky pustené a otvorené, tak ľudia presedlali na skialpinizmus a registrovali sme aj veľký počet lavínových nehôd v tom voľnom teréne. Väčšina z nich našťastie skončila dobre, ale vidíme, že ten pohyb v tom voľnom teréne je výrazne vyšší ako po minulé roky.
A stále to teda pretrváva?
Pretrváva to samozrejme.
Ako sa človek môže stať horským záchranárom? Čo k tomu potrebuje? Akú spôsobilosť?
Ťažko. Musí v podstate byť veľmi dobre kondične na tom. Musí byť takisto lezecký. Musí prejsť výberovým konaním. A v podstate my na Horskej záchrannej službe už nevychovávame horolezcov alebo skialpinistov. To už ten človek všetko musí byť. Ukázať to na tom, na tých previerkach a na tom príjmacom konaní. A potom následne my na to z neho spravíme záchranára. Ak je úspešný na výberovom konaní.
A je o túto prácu veľký záujem?
Je o túto prácu veľký záujem. My v zásade vždy, keď máme výberové konanie, prihlási sa tam množstvo ľudí a vlastne máme si z čoho vyberať. Väčšinou sa jedná o kvalitných ľudí.
A čím si vysvetľuje, že je o to taký záujem? Sú v tom nejaké romantické predstavy o živote záchranára alebo možno predstava stabilného zamestnania, prípadne vysluhový dôchodok?
Nemyslím si, že to je zrovna motivácia vysluhovať dôchodku. Skôr sú to tí ľudia, ktorí od srdca majú radi tie kopce, venujú tomu gros svojho voľného času a sme nejakým spôsobom zistili, že naozaj chcú pomáhať tým ľuďom, že ich tá práca naplňa. Nemyslím si, že to robia kvôli výplate, to určite nie, ani kvôli vysluhovať dôchodku. V podstate by som ich nazval, že sú to takí srdciari, ktorí to chcú robiť a robia to aj napriek tomu, lebo tá robota je ťažká. Hej. Ono sa to zdá také strašne romantické, keď človek sa o tom rozpráva, ale tá realita je trošku iná, lebo naozaj, keď človek má ísť niekedy o 10. večer v zime niekoho zachraňovať, niekoho ťahať z laviny, tak tam tá romantika ide bokom a je to v podstate taká tvrdá drina.
Môže byť aj žena horský záchranár?
Samozrejme, môže byť. My nediskriminuje, ako náhle splní podmienky, ktoré sú jasne dané, tak nebraníme sa tomu, aby žena bola záchranárom. Samozrejme, vnímame to, že na posledných niekoľko výberových konaniach boli aj ženy a obstali veľmi dobre.
Nie sú tam nejaké limity napríklad pri dvíhaní hmotnosti?
Sú tam samozrejme limity pri dvíhaní bremien. Toto môže byť potom problém. Samozrejme, keby náhodou to výberové konanie vyhrala žena, ale si myslím, že skôr či neskôr sa toho určite dožijeme, že bude aj žena horská záchranárka.
Viem, že máte aj ľudí, ktorí sa venujú o záchrane v jaskyniach. To sú bežní horskí záchranári, ktorí ako keby majú všetky tieto spôsobilosti, alebo je to nejaký špeciálny tím?
Sú to úplne bežní horskí záchranári, ktorí majú odbornú spôsobilosť. Tak ako máme odbornú spôsobilosť záchranára jaskyny, tak máme odbornú spôsobilosť lavinový špecialista, potom máme odbornú spôsobilosť kinológ a je to jedna z odborných spôsobilostí. Nie každý záchranár je aj jaskyniar, takže je to taký v podstate tým ľudí zo všetkých, alebo ktorí sú bežní záchranári a sú zároveň aj speleológovia.
Minulý mesiac ste mali previerky spôsobilosti. Čo to je taká previerka spôsobilosti?
V podstate my dbáme na to, aby tí záchranári sa nejakým spôsobom udržiavali a táto previerka spôsobilosti pozostáva z kondično-technickej časti, potom z tej záchranárskej časti, kedy záchranári potrebujeme, aby boli stále vo forme či už lezeckej, či už kondičnej, či už z tých záchranárskych techník a nejakým spôsobom sa pravidelne preškolujú každé 2 roky a pravidelne idú na preskúšanie. Čiže sú nejakým spôsobom systematicky motivovaní, tlačení, aby na sebe pracovali, aby v podstate na tej horskej záchrannej službe nejakým spôsobom, keď absolvujú to výberové konanie, že to pre nich nekončí, ale aby boli sústavne v dobrej kondícii technickej a takisto v tej vytrvalostnej a aj tej záchranárskej. A takisto to sa týka aj urgentnej medicíny.
Čo sa stane, ak niekto túto previerku spôsobilosti, cez túto previerku spôsobilosti neprejde?
V podstate, ak záchranár po nejakej dobe neprejde previerku spôsobilosti, tak má možnosť opravného termínu. A ako náhle neprejde ani týmto opravným termínom, tak v podstate tá odborná spôsobilosť mu padá na základnú záchrannú činnosť. To znamená, že v podstate môže vykonávať určité činnosti, ale s obmedzením. A pokiaľ na tom ďalšom previerkovom cykle ani ďalej nespraví, tak v podstate padá mu odborná spôsobilosť a rozviažeme s ním pracovný pomer.
A už sa to stalo?
Zatiaľ nie.
Vo vašom zozname zamestnancov je množstvo zhôd v priezviskách, napríklad Ivan Krajčír, náčelník oblastného strediska Slovenský kraj, Jana Krajčírova, operačné stredisko, dvaja Svetojanskí, traja Triznovci, dvaja Knutelovci, dvaja Gazdaricovci. Sú to zhody mien alebo ide o príbuzných?
Niektoré sú zhody mien, že naozaj nejde o príbuzných, a niektorí sú príbuzní. V podstate je to nejaká taká normálna vec, v každej firme sa to môže stať nejakým spôsobom. My nepreferujeme nejaké rodinné klany alebo niečo, ale v podstate sa to stalo, že keď sú napríklad dvaja bratia, obidvaja sú veľmi dobrí, prešli výberovým konaním, tak nemôžeme ich nejakým spôsobom diskriminovať, že je to brat niekoho.
Nie ste potom ako keby ustretovejší pri výberovom konaní, keď ide rodinného príslušníka?
Nie sme. Už boli aj také veci, že boli rodinní príslušníci na výberovom konaní a neprešli výberovým konaním.
Okrem profesionálnej horskej služby existuje aj dobrovoľníci, ktorí ma chodia vypomáhať na akcie. Ako funguje táto spolupráca?
V podstate máme svojich zazmluvnených dobrovoľníkov, ktorí vybavujeme materiálom, ktorý školíme. A v prípade veľkých záchranných akcií, napríklad pátracích alebo lavinových, tak sú povolávaní títo dobrovoľníci ako výpomoc. A takisto títo dobrovoľníci slúžia napríklad počas víkendov v lyžiarskych strediskách, v horských oblastiach ako výpomoc profíkom, keďže ten víkend väčšinou je iný oproti tomu týždňu. Tá zásahovosť a úrazovosť cez víkend je podstatne vyššia, takže nejakým spôsobom nám títo naši dobrovoľníci pomáhajú pri tých zvýšených nárokoch najmä cez víkend. Lebo oni sú cez týždeň normálne zamestnaní, vtedy ich veľmi ťažko vieme využiť, ale zase príde víkend, kedy oni majú chuť nejakým spôsobom nám pomôcť a takýmto spôsobom riešime ten zvýšený potrebu záchranárov počas víkendov.
A majú potom niektorí dobrovoľníci záujem treba prejsť k vám na plný úväzok, že stretávate sa na tých konkurzoch s nimi?
Majú. Samozrejme, v niektorých prípadoch sa stane, že z tých dobrovoľníkov potom, keď prejde tým výberovým konaním, to neznamená, že on je dobrovoľník a že ho automaticky zoberieme do horskej služby, ale aj ten dobrovoľník musí ísť na to výberové konanie a ak je úspešný a vyhrá to výberové konanie, tak potom nastúpi ako profík do horskej záchrannej služby.
Sú na horských chatách dobrovoľní záchranári, ktorí by vedeli pripraviť alebo nejako teda predpripraviť tú záchrannú akciu pre profesionálov alebo vedia skôr vyraziť tomu zranenému?
Sú napríklad niektorí chatári, prípadne nosiči, sú naši dobrovoľní členovia, takže sú, ale že by to bolo nejaké systematické, že každý víkend tam niekto je, skôr je to také, že časť personálu tej chaty sú dobrovoľníci a oni potom pripravia niečo, pripieva sane napríklad. A my vieme, že aj na chatách sú zvozné prostriedky, sánky, čiže tým pádom to, celú tú záchrannú akciu urýchli.
Okrem tých činností, ktoré sme už spomenuli, tak členovia horskej záchrannej služby robia aj tzv. Lyžiarskú službu. Pomáhajú na lyžiarských svahoch, dohľadajú tam. A nedávno teda zarezonovala v médiách reportáž na RTVS, relácii reportéri, kde teda bola veľká kritika toho, že profesionálni záchranári trávia celé dni na lyžiarských svahoch a sú platení nie od hodiny, ale od počtu vykonaných zástahov a že vlastne týmto pádom štát ako keby pomáha alebo možno spolufinancuje prevádzkovateľov lyžiarského strediska tú zabezpečovanie tej bezpečnosti.
V zásade všetko toto sa deje v rámci zákona, kedy my za úplatu môžeme slúžiť v lyžiarskych strediskách. Horská záchranná služba slúži len v lyžiarskych strediskách, ktoré sú v horských oblastiach, prevažne v tých veľkých lyžiarskych strediskách, kde nejakým spôsobom ten vznik tých horských služieb v minulosti bol súbežne s lyžiarskými strediskami. A v podstate tá úplata je samozrejme fakturovaná, sú podpísané zmluvy. V minulosti boli podpísané zmluvy s týmito strediskami, kedy nejakým spôsobom oni si vybrali ako keby horskú záchrannú službu, aby im toto zabezpečila. V podstate celý tento ako keby systém funguje, my tú záchranu tam garantujeme. My sme tam museli ísť tak či tak, keďže sú to strediska v horských oblastiach. Napríklad v Jasnej to stredisko naše je ako keby v srdci toho strediska lyžiarskeho. Vznikali obidva tieto strediska ako keby súbežne a tí chalani sú na tom svojom stredisku a už z toho strediska, či už vyražajú na zjazdovku alebo do voľného terénu, oni v podstate tú činnosť musia vykonať. Takže podľa zákona. A takisto my na nás tých zmluv len garantujeme túto činnosť. Tí chalani napríklad jasné sú na oblasti a keď sa niečo stane vo voľnom teréne, idú do voľného terénu. Keď sa niečo stane vážne na zjazdovke, tak idú z toho oblastného strediska HZS na zjazdovku. A čo sa týka tej úhrady, že či nejaký paušál alebo výkon, my sme boli, aspoň tak mi to bolo povedané v minulosti, upozornení, že máme tieto výkony, alebo túto lyžiarsku službu fakturovať prostredníctvom toho výkonu, nie prostredníctvom toho paušálu. My sa samozrejme na tie zmluvy všetky pozrieme, nedalo sa to urobiť v sezóne a v podstate tie zmluvy nastavíme tak, aby to bolo výhodné pre štát. Ja si myslím, že ono to stále je výhodné, ale spravíme to tak, aby to bolo ešte o niečo výhodnejšie.
Mm-hmm. A nie sú takto diskriminovaní prevádzkovateľia iných lyžiarskych stredísk, ktorí si potom musia tú službu objednávať niekde inde?
V zásade oni tú službu môžu si zo svojich v podstate zamestnancov vyškoliť ľudí a tí môžu poskytovať túto záchranu na lyžiarskych strediskách. My samozrejme nie sme v stave, aby sme pokryli celé Slovensko, ale v zásade v tých horských oblastiach, ktoré sú dané zákonom, my toto musíme vykonávať tak či tak. Ja si nemyslím, že by tam bola nejaká diskriminácia. Nemyslím si, že ani prevádzkovatelia toto nejakým spôsobom vnímajú ako nejaký problém.
Takže hovoríš, že záchranári netravia čas na tých svahoch a či sa nestane potom, že by chýbali pri nejakých záchranných akciách?
Nie, to sa nestane. Ja som osobne zažil záchranky, kedy tí záchranári z tých zjazdoviek utekali na lavínu. Lebo tam je samozrejme tá priorita a tá rýchlosť záchrany je tam nevyhnutná. Takže ani to sa nedieje, že by sa nejakým spôsobom volali z iných oblastí. To sa samozrejme deje pri veľkých pátracích akciách, ale primárne vždy idú záchranári z toho oblastného strediska. A tým, že oni sú na zjazdovke, oni nechýbajú v tom voľnom teréne, lebo v tom voľnom teréne zasahujú. Zase sú skupiny záchranárov, ktoré jeden deň majú voľný terén a jeden deň majú tú zjazdovku. A tak to oni rotujú, že dostanú sa na záchranku aj do voľného terénu, aj na tú zjazdovku.
Z 30 horských záchranárov v oblastnom stredisku Vysoké Tatry je až 15 horských vodcov alebo sprievodcov. Keď je letná sezóna, tak rovnako nechýbajú títo záchranári bežnej práci, ak vodia klientov na hory v tom čase?
Oni vodia klientov svojich alebo sprevádzajú klientov vo svojom voľnom čase počas dovoleniek a náhradného voľna a toto si určuje náčelník oblastného strediska. Nesťažoval sa mi zatiaľ žiaden náčelník, že by mal nejaké problémy zabezpečiť službu. Čo sa týka oblastného strediska, oni práve naopak, čo viem, tak častokrát majú napríklad plánovanú dovolenku, či už tí vodcovia alebo sprievodcovia kvôli tomu, že chcú vykonávať tú svoju činnosť. Ale častokrát aj zrušia kvôli nejakej pátracej alebo záchrannej akcii. Práve že si myslím, že čo sa týka nejakého pohybu alebo zručnosti tých ľudí, tak práve je to benefit pre Horskú záchrannú službu. Lebo miesto toho, aby tí ľudia nejakým spôsobom boli na výškových prácach alebo niekde si nejakým spôsobom privyrábali ináč, tak si privyrábajú v tom svojom prirodzenom prostredí. Sú v podstate v tom teréne, poznajú ten terén dobre. Takže ja si myslím, že to je práve nejakým spôsobom benefit pre tú firmu, že tí ľudia ešte aj vo svojom voľnom čase trávia ho v horských oblastiach a v podstate ako keby len zvyšujú si nejakú svoju zdatnosť a prípadne spôsobilosť.
Ale je to fér si privyrábať vlastne v tej istej oblasti? Myslím fér voči iným štátnym zamestnancom, ktorí vlastne si takto nemôžu, ako napríklad hasiči?
V podstate oni si neprivyrábajú v tej istej oblasti. Treba rozlišovať dve podstatné veci a to je horská záchrana a horská vodcovská činnosť. Horská záchrana je v podstate činnosť, ktorá musí tá horská záchranná služba vykonávať podľa zákona a v podstate nemá to nič spoločné s horskou vodcovskou činnosťou. Je to záchrana. Je to v podstate sa záchrana. A pritom tá horská vodcovská činnosť, prípadne sprievodcovská činnosť je nejaká služba, kedy ten dotyčný vodca alebo sprievodca zoberie tých ľudí do toho terénu. On to s tou záchranou nemá absolútne nič spoločné.
Tak ale vodca musí mať tiež nejaké spôsobilosti, technické, fyzičku, nejakú výstroj, výzbroj. A tým, že horský záchranár musí byť v kondícii a štát mu vlastne platí tento výcvik, ten tréning alebo tú výstroj, tak potom horský vodca vlastne to používa aj pri tej svojej horsko-vodcovskej činnosti?
Čo sa týka tohto, horská vodcovská činnosť sa riadi samostatnou vyhláškou a horskí vodcovia si to svoje vzdelávanie a tú svoju ako keby odbornú spôsobilosť, ktorá je daná vyhláškou, platia sami na samostatných kurzoch a školeniach. A nejaký, vôbec tam nedochádza k nejakému konfliktu. Takisto v zahraničí, napríklad v Šamoni, je množstvo horských záchranárov vodcov, takisto v Dolomitoch. Takže je to práve že benefit pre tú horskú záchrannú službu, že niektorí ľudia naozaj sú tak šikovní a že sa stali z nich vodcovia alebo sprievodcovia. Alebo nám už prišli na to výberové konanie vodcovia a my ich nemôžeme nejakým spôsobom obmedziť, že teraz sa dostali do horskej záchrannej služby a teraz musia tú svoju horskú vodcovskú činnosť zrušiť alebo pozastaviť. V podstate bolo by to voči nim nefér a bolo by to aj také nesystémové opatrenia. Ono sú to úplne dve oddelené nádoby. Horská záchranná činnosť a horská vodcovská činnosť. Takže ja tam takýto nejaký problém, ako vidíš, ty nevidím.
A nedávno sme hovorili o tom, že horská služba by veľmi potrebovala mobilný vykrývač. Môžeme si povedať bližšie, na čo by ste ten mobilný vykrývač potrebovali?
V podstate je to taká mobilná anténa GSM, ktorú vieme či už dať do vrtuľníka, prípadne odniesť na chrbte, alebo dať pod dron. A keďže tie naše horské oblasti sú veľmi riedko pokryté mobilným signálom a ten stratený človek, skoro každý má teraz mobilný telefón, alebo úplne každý, sa vie na takéto zariadenie pripojiť. My s tým zariadením by sme či už lietali vo vrtuľníku, alebo šli pešo, alebo lietali pomocou dronu. A ako náhle ten človek sa pripojí na takúto mobilnú BTS-ku alebo mobilný vykrývač, tak ho vieme veľmi rýchlo lokalizovať a následne nám to skracuje ten celý proces toho pátrania. Lebo tie pátračky niektoré trvajú 2 dni, niektoré 3 dni, niektoré týždeň, takže bol to benefit pre tých stratených a výrazne by nám to uľahčilo našu činnosť.
Aktuálne si tento BTS vykrývač požičiavate od Poliakov, od Poľskej záchrannej služby. A v akom štádiu je obstarávanie nášho vykrývača?
V podstate jednáme s kompetentným vrany, aby sme to vedeli nejakým spôsobom obstarať tým, že je to také zložitejšie technické zariadenie. Tak aj ten proces toho verejného obstarávania je trošku komplikovanejší. Ale verím tomu, že sa nám v nejakej blízkej budúcnosti podarí toto zariadenie na Slovensko dostať.
Vy ste aj modernizovali meteorologické stanice. V čom konkrétne, alebo teda čo sa tam zmenilo proti minulosti?
V podstate celá tá sieť sa rozširovala, keďže my tieto meteorologické stanice potrebujeme, aby sme vedeli vydávať lavinový stupeň, takisto zhodnotiť tie podmienky v tých horských oblastiach, aj čo sa týka nasadenie vrtuľníkovej techniky, aj nasadenie jednotlivých záchranárov a v podstate pre riadenie tých záchranných operácií my potrebujeme vedieť, aké počasie je hore. Takže tam sa pridávali niektoré stanice, tie staršie sa modernizovali, lebo samozrejme tá meteorologická stanica v tých podmienkach má vysoké nároky, tie podmienky sú tam ťažké. V podstate je to počítač, ktorý je na stožiari, má množstvo senzorov, takže pridávali sa aj senzory, aj nové stanice a v podstate sa celá tá sieť nejakým spôsobom rekonštruovala tak, aby splňala požiadavky kladené na tú sieť.
Dáta z tých meteorologických staníc idú kam?
Dáta z tých meteorologických staníc idú na náš server, potom sú vizualizované a bežný návštevník samozrejme sa k tým dátam dostane. Sú to voľne dostupné údaje.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste podcast Hiking.sk s Marekom Biskupičom, riaditeľom Horskej záchrannej služby. Ahoj.
A ja ďakujem takisto a prajem príjemné prežitie času na horách a hlavne bezpečné.
Moje meno je Soňa Meka a teším sa na vás opäť onedlho.